დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე, რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, მარჯვენა ზედა კუთხეში ნახავთ რადიოს მულს და სარეკლამო ჭრის გარეშე შეძლებთ ჩვენს მოსმენას. იქვე იდება ჩანაწერები ამავე პლატფორმაზე მოგვიანებით და დღეს არის ხუთშაბათი, ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ვუძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. დილამშვიდობისა, ნინო.
დილამშვიდობის, მივესალმები მსმენელს.
უწინდელ საუბრებში ჩვენ დავპირდით მსმენელს, რომ ერთ ეთერს მიუძღვნედით და ეს არის უმთავრესი საკითხი, ბევრი რამის განსაზღვრელი საკითხი, მიუძღვნედით მშვიდობის გაგებას, რუსეთის, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომის კონტექსტში, მშვიდობის სხვადასხვაგვარ გაგებას, ასე ვთქვათ, და ეს გაგება და მიდგომები განსაზღვრავს, გამოხატავს კიდეც და განსაზღვრავს ასევე რიგი სახელმწიფოების, რიგი აქტორების მოქმედებას, გადაწყვეტილებებს, პოლიტიკას, შიდა პოლიტიკას, მათ შორის თავთავიანთ ქვეყნებში. ეს თემა არის მნიშვნელოვანი, ასევე და აქტუალური საქართველოს შიდა პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, სცენაზეც და სხვადასხვა გვარად არის გამოყენებული. ცხადია, ეს დაადასტურა გერორიო და დღის წინანდელმა ღონისძიებამაც, საქართველოს მართველი პარტიისა და ბიზინა ივანიშვილის გამოსვლამ, ამასაც მიუბრუნდებით, მაგრამ თავდაპირველად მინდა, ასე ვთქვათ, მასშტაბურად შევხედოთ უფრო. არის ასეთი ვითარება, უკრაინა არის, ასე ვთქვათ, აგრესიის ქვეშ რუსეთის მხრიდან, ეს ომი არ წყდება. უკრაინას აქვს თავი და ძალიან მალე წარმოადგინა უკრაინის ლიდერმა საკუთარი ხედვა უკრაინისთვის, თუ რას ნიშნავს მშვიდობა, და ჰქვია ამას კიდევაც მშვიდობის ფორმულა. უკრაინის პრეზიდენტმა წარუდგინა ის სოფლიო ლიდერებს თავის დროზე. შემდეგ იყო ხანგრძლივი პერიოდი ამ ომის მიმდინარეობის პარალელურად ბევრი სხვა საკითხის, ასე ვთქვათ, ფონზე. უკრაინის პრეზიდენტი და მისი გუნდი დიდი ხნის განმავლობაში ამზადებდა მშვიდობის სამიტს, უკრაინის მშვიდობის სამიტს, რომელიც გაიმართა კიდეც მიმდინარე წელს უცოტა ხნის წინ შვეიცარიაში. მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ სამიტში მონაწილეობა მიიღო, რაც შეიძლება მეტ ქვეყანას. ეს ნიშნავდა იმას, რომ ეს ქვეყნები უნდა დაერწმუნებინათ მშვიდობის ამგვარი ფორმულის მნიშვნელობასა და საფუძვლიანობაში და პერსპექტიულობაშიც. სამიტი დასრულდა ერთობლივი დოკუმენტით, რომელიც არ არის ყოვლისმომცველი, მაგრამ ჩაითვალა, ასე ვთქვათ, ეფექტიან დასაწყისა და ამ პროცესისა. ამ პროცესს ყავს ცხადია ოპონენტების, მთავარი ოპონენტი და მთავარი კრიტიკოსი არის რუსეთი, აგრესორი ქვეყანა, და არა მხოლოდ ის, თუმცა ყველაზე ღია კრიტიკით რუსეთი გამოდის და აგრეთვე სულ რამდენიმე საათის წინ გაიმართა პრესკონფერენცია გაეროში, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პრესკონფერენცია იყო, რომელზეც ცხადია მას ამ თემაზეც მოუხდა ლაპარაკი და მან განაცხადა, რომ უკრაინის მშვიდობის ფორმულა არის ულტიმატუმი. როცა ლაპარაკი არისო, რომ რუსეთის ძალებმა უნდა დატოვონ, ასე უპირობოდ ვიცით ხომ, უკრაინის ტერიტორია, და მოჰყვა შემდეგ ცნობილ რიტორიკას, რასაც შეგვიძლია ასევე საუბრის განმავლობაში მიუბრუნდეთ. ვიცით, რომ არის ჩინეთის მიდგომა, ესე იგი ერთი თქვით და საკითხების მიხედვითაც ჩავყვებით ზელენსკის 10 პუნქტიანი ფორმულა, არის ჩინეთის მიდგომა, რომელიც თუ სწორად მახსოვს 12 პუნქტისგან შედგება, რომელიც ჩინეთის პრეზიდენტმა წარმოადგინა თავის დროზე და რომელიც არის, ხო, 12 პუნქტიანია, რომელიც არის, რომელსაც რუსეთი ახსენებს და მათ შორის ახსენა აგერ ახლა, რომ თქვი, ლავროვმაც, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. აი, მაგალითად არსებობს ასეთი სხვა მიდგომებიც და სხვა პოლიტიკაც და რატომ არ შეიძლება, რომ ასე ვცადოთო. ტექსტურად რომ ჩახყვები იმავე თქვა ჩინეთის დოკუმენტს და ამასაც მინდა შევეხოთ რა არის არსებითი სხვაობა ხომ სხვაობები ამ ორ მიდგომას შორის ვიღაცამ რომ წაიკითხოს იზოლირებულად ეს ტექსტი შესაძლებელია ვიღაცამ გულისხმობ ისეთმა ვისაც ნაკლები დრო აქვს რომ ასეთ საკითხებს დაუთმოს შეისწავლოს ან გაანალიზოს სხვა რუტინა აქვს ხომ შესაძლებელია დიდი პრობლემა იქ ვერ დაინახოს ერთი შეხედვით. მაგრამ ასე ახოლმე ჩინეთის დოკუმენტები ასე ჩანს ხოლმე. ხშირად დიახ,
ხაზებს შორის კითხვა ტერმინად შეიძლება.
არც ისე სტრიქონებს შორის, მაგრამ ხო, არის რაღაც სტილი ისეთი დაცული. და რა თქმა უნდა, ეს ბოლოდროინდელი აქტიურობა ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის უნგრეთის ლიდერისა კონკრეტული აქტიურობა, ესე თქვა ტრაექტორია მისი მოძრაობის, ვიცით ხომ, როდესაც თავმჯდომარეობა შეუდგა ევროკავშირისა უნგრეთი დაიწყო ეს ვადა, ეს არის მორიგეობით ევროკავშირის ქვეყნების თავმჯდომარეობა 6-თვიანი ვადაა ხოლმე და ასეთ ეს არ ნიშნავს რომ თქვათ ერთი კონკრეტული ქვეყანა რაღაც თქვათ გადაწყვეტილებას იღებს ან რაიმე იზრდება მისი თქვათ ლეგიტიმაცია და კომპეტენცია ამა თუ იმ პერიოდში, ეს სხვა თემა არის კიდე, მოკლედ ეს ამას არ ნიშნავს, მაგრამ ორბან მე ჩათვალო რომ ესე უნდა დაეწყო სწორედ თავის ქვეყნის თავმჯდომარეობა ევროკავშირისა, ანუ ის არ წარმართავს, არ აქვს მას ეს მანდატი რომ საგარეო პოლიტიკა და ასე შემდეგ ამას ჩაუდგეს სათავეში. პირველ რიგში ჩავიდა კიევში, შეხვდა ზელენსკის, შემდეგ იყო ყარაბახში ასევე და იყო შემდეგ ვიზიტი მოსკოვში. ზელენსკიმ შემდეგ გომ უკვე ინტერვიუში ჰკითხეს მას და თქვა რომ მან არ იცოდა იმის შესახებ რომ ორბანი კიევიდან მოსკოვში მიემართებოდა. მოსკოვის ვიზიტის შემდეგ ორბანმა თქვა რომ კიდევ იქნებაო სურპრიზებიო, მოულოდნელი ვიზიტებიო და პეკინი და შემდეგ ვიცით რომ იყო შეხვედრა დონალდ ტრამპთან ვაშინგტონის სამიტზე მისი ყოფნის დროს, ორბანის ყოფნის დროს. როგორ და ხო არ ვიცი საქართველოსაც შევეხოთ მოვიტან ციტატას ორიო და რადგან ჩვენი აუდიტორია არის ძირითადად საქართველოს მოქალაქეებისგან შემდგარი ორიო და მათი ესე ვთქვათ ინტერესი საქართველოდან დანახვაც არის ამ პროცესებისა და ჩვენ დღესთან ეს საინტერესო მოსაზრებებს მოვისმენ დარწმუნებული ვარ ჩვენი სტუმრისგან რომ მოსაც უმალე წარვადგენთ. ორი დღის წინ ოფისის გახსნაზე მართველი პარტიისა და საარჩევნო კამპანიის დაწყებაზე ბიძინა ივანიშვილი გამოვიდა სიტყვით და ასეთი რამ განაცხადა, ამას დავარქვი პირობითად დავარქვე, მე თვითონ მივაწერე რაღაცები იმ სიტყვას, ივანიშვილისეული ომი და მშვიდობა, და მან ასე ჩამოაყალიბა: ყველასთვის ცხადია, რომ ომში ჩართვის შემთხვევაში საქართველო უკრაინაზე მძიმე შედეგსაც კი მიიღებს, ისევე ეს თემა შემოიტანა, ვიცით რომ ნაწილია ამ რიტორიკის წინასარჩევნოდ, ამ შედეგის თავიდანაცილება არის უპირველესი ამოცანა, რომელიც 26 ოქტომბერს ქართული ოცნების მორიგი გამარჯვებით საბოლოოდ გადაიჭრებაო და გადასატანი გრჩება მაქსიმუმ ერთი წელიწადი, რის შემდეგაც ფუნდამენტურად შეიცვლება როგორც გლობალური და რეგიონული პოლიტიკური ინტერესები, ისე ინტერესები კონკრეტულად საქართველოს მიმართ. უკრაინაში მიმდინარე ომი ყველაზე გვიან ერთ წელიწადში დასრულდება, ხოლო თუ ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკელები გაიმარჯვებენ, ომი იანვარშიც კი შეიძლება დასრულდეს. შესაბამისად, მთავარია ეს მცირე დროც მოვიგოთ და როგორც კი ომი დასრულდება, ამერიკასთან და ევროპასთან ყველა გაუგებრობა და უყონებლივ წარსულს ჩაბარდება და საქართველოს გლობალური პოლიტიკის მოთამაშეებისთვის სრულიად განსხვავებული ინტერესის საგანი გახდება. ნინო, და როცა ვაშუქებდით ნატო სამიტს ჩვენ, მაშინ მე ვთქვი, რომ ნატოს გენერალური მდივანის სამიტამდელ პრესკონფერენციაზე, შემდგომაც ილაპარაკა ამ თემაზე, მან განაცხადა, რომ უკრაინის გადასაწყვეტია რა არის მისთვის მისაღები პირობები სამშვიდობო მოლაპარაკებებისთვის. რადგან ეს უკრაინა არის სუვერენული დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ნატომ რაც უნდა გავაკეთოთ, ნატოს მოკავშირემა არის ის რომ დავეხმაროთ უკრაინას, რომ გაძლიერდეს, რადგან ვიცით რომ არის ძალიან ძლიერი კავშირი იმას შორის რა ხდება მოლაპარაკების მაგიდასთან და რა ვითარება არის ბრძოლის ველზე. გავჩერდი.
კი, ეს რეტროსპექტივა ჩემი მხრივ რამდენიმე წუთიან შეჯამებას შეფასებით შეჯამებას შეიძლება
იმსახურებდეს
მანამ, ხო, სანამ თქვენ მიერ დაანონსებულ სტუმართან გადავალთ, რაც ერთი სული მაქვს როდის მოხდება. თუმცა მანამდე აი ეს ყველაფერი რაც თქვენ ახლა აღწერეთ, მსმენელს რო კარგად აუხსნათ, რატომ არის ამ წამს მნიშვნელოვანი. ცხადია, მშვიდობა ისეთი რამეა, რაც უნივერსალურად სასურველი მდგომარეობა აბსოლუტურად ყველა ტიპის საზოგადოებისთვის, განურჩევლად რეჟიმისა, განურჩევლად გეოგრაფიული მდებარეობისა თუ განურჩევლად ისტორიული გამოცდილებისა. ამას აი ამ წამს ახლა ჩვენი მთავრობის მაგალითზე დაყრდნობით, თორემ ზოგადად ეს ცოტა არალიბერალური ტენდენციის ნაწილიც არის გლობალურად. ეს არის უფრო რიტორიკის ნაწილი, რომ შეაპირისპირო თითქოს მშვიდობის მოსურნე და არამოსურნე ელიტების სურვილები ერთმანეთთან. მაგალითისთვის, როდესაც ალტერნატიული მშვიდობის გეგმები იდება მაგიდაზე, თქვენ თავად აღწერეთ, დაიწყო უკრაინით, იქ იყო კონსპირაციები იმის შესახებ, რომ უკრაინა ელაპარაკებოდა მოსკოვს რაღაცეებზე, რაც მერე არ დადასტურდა, მერე გამოჩნდნენ ჩინეთი, იქ შეიძლება, მოდი აქვე ვახსენოთ გლობალური სამხრეთის იდეები, რომელსაც ასევე თავისი ინტერესები აქვს და ბრაზილია შემოდის მაგალითად თავისი რაღაცა ხედვებით. ამ შემთხვევაში ყველაფერი ეს რომ შევაფასოთ და არა აღწეროთ უბრალოდ, შეფასებისთვის ჩვენთვის იმიტო არის მნიშვნელოვანი, რომ გვაჩვენებს იმას ძალიან კარგად თითო გეგმაში რა ტიპის ეროვნული ინტერესია თითო სახელმწიფოს მიერ გამოხატული. აქედან გამომდინარე გვაჩვენებს იმასაც ჩვენი საგარეო პოლიტიკის ფარგლებში რანაირად უნდა ავირჩიოთ. ჯერ ერთი ჩვენი საკუთარი დეფინიციები მშვიდობის, მეორე ჩვენი საკუთარი მიდგომები უკრაინის ეროვნული ინტერესების მიმართ და მესამე ჩვენი საკუთარი ადგილი აი ამ კალათებში, როგორც ლაგდება და ეს მშვიდობის გეგმები რეალურად თქვენ ძალიან კარგად ჩამოაყალიბეთ ის კონტრასტი, ასე ვთქვათ, რომელიც გამოხატავს განსხვავებულ, ფუნდამენტურად განსხვავებულ ინტერესებს აი ამ კალათებს შორის, ხო, ლიბერალური კოლექტიური დასავლეთი, იქ შიგნით ეს ერთი პატარა ერთგვარი თავის ტკივილი არის ორბანის და მისი ხედვის სახით, რომელსაც ჯერა მაგალითად რომ ტრამპი არის ამ პროცესის გადამრჩენი, მაშინ როდესაც ტრამპს თავის მხრივ ჯერა რომ ყოველ შემთხვევაში ასეთი ინფორმაცია არსებობს საჯაროდ, რომ ტრამპისთვის მაგალითად ამ წამს მისაღები გეგმა არის ტერიტორიების გაყინვა, დათმობა, არ ვიცი აქ რა სცენარებს განიხილავს თვითონ, მაგრამ ამ წამ ზოგადი კონტექსტი ასეთია მის რიტორიკაში. აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი ჩვენთვის უნდა იყოს ნავიგატორი, ასე ვთქვათ, რომელ კონგლომერატთან გსურს რომ დავაასოცირო, ასე ვთქვათ, ჩვენი თავი. და რადგან ბიძინა ივანიშვილისეური განმარტება ჩემოიტანეთ, რაც საბოლოო ჯამში მეც დარწმუნებული ვარო, წინა საარჩევნო კამპანიის ძალიან ძლიერი ნაწილი იქნება, აი ამ განმარტებაზე სწორი საზოგადოებრივიც და ანალიტიკური რეაგირებაც ამ წამს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი იმისთვის, რომ ჩვენი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები სწორად დავალაგოთ.
ერთი რამ და ბევრი რამ დავაკელი, ცხადია, მაგრამ ერთი მინდოდა კიდევ მეთქვა, რომ ვიქტორ ორბანის ამ ასე ვთქვათ ტურნეს ზე რეაქცია ჰქონდა ევროკავშირის ინსტიტუტებს, ევროპარლამენტს მკვეთრი, და რაც მნიშვნელოვანია კიდევ უფრო მოქმედების კუთხით და გადაწყვეტილების კუთხით, ევროკომისიას, რომლის ხელმძღვანელმაც ურზულა ფონ დერ ლაიენმა გადაწყვიტა, რომ არ გამართოს ევროკომისრების შემდეგი შეხვედრა, სწორედ უნგრეთის პრეზიდენტობის ქვეშ, და რომ უნგრეთი, ანუ ეს თავმჯდომარე ქვეყანა, პრეზიდენტს უწოდებენ ასევე, წარმოდგენილი იქნება მხოლოდ არაფორმალურ შეხვედრებზე ევროკავშირის საბჭოსი. უკეთ იყო უკვე გამოხატა ასევე შარლ მიშელმა უპასუხა თავის რამდენიმე დღის წინ ასევე ვიქტორ ორბანს მისწერილზე, ამანაც ანაც უპასუხა და განუმარტა, რომ შენ არ ხარ ის, ვინც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ასპარეზზე წარმოადგენს. და რა თქმა უნდა, ვერავინ დაუშლის ვერცერთ ქვეყნის ლიდერს ევროკავშირის წევრი ქვეყნისა, რომ მოგზაუროს და შეხვედრები გამართოს. აი ეს განიმარტა და გაესვა ხაზი. ზურა ბატიაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, რონდელის ფონდის მკვლევარი. დილამ შვიდობა საპატნო ზურა.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა და მსმენელს, ერთ-ერთმა მუდმივმა მსმენელმა უკვე მოიწერა ერთი შეკითხვა და მე ამ შეკითხვასაც წავიკითხავ და უკვე თქვენ გადმოგცემთ ამ ყველაფრის შემდეგ სიტყვას. მსმენელებს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, თქვენი მოსაზრებების და შეკითხვების გაზიარება მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით, ანუ SMS-ები გამოგვიგზავნეთ ნომერზე 5 95 95 00 55 5 9 5 5 00 55 შეკითხვა კი რომელიც უკვე მივიღეთ მუდმივ სმენელისგან ასეთია: მშვიდობა თუ კაპიტულაცია ტერიტორიების სამუდამო გადაცემით აგრესორისთვის. Tu Ukrainis kapitulacija šedga, nišnas tuara, es sakartvelos kapitulacija so, ratkva onda agresori erti da igivea sakartvelosa da Ukrainis čem tkavaši, da vici ta sebe ultimatum jo lavrovma rom tkva ultimatuma da še pasta storedat Putinis is ahamest dinandeli še tavazeva mola parak ebiz da sad skrebat rom Ukraina onda agiaros rusetis mier aneksirebuli teritoriebi, da uvarit kvas natoši šem tkom gacavrijanemez da ik birtuli sake trit šemo itana. Ай, асе да гавчерди.
А, карги კითხვა არის. ზოგადად ეხლა ცნებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მგონი რომ ცნებებით манипуляция ხდება, როდესაც აქ მშვიდობაზე არის საუბარი, არა მხოლოდ საქართველოსში, ზოგადად მსოფლიოში და კონკრეტულად რუსეთ-უკრაინის ომთან მიმართებაში. და რატომ? მშვიდობა ვერ იქნება რუსეთსა და უკრაინას შორის და რუსეთსა და სხვა ქვეყნებს შორის, რომლებთანაც პრობლემებია, მათ შორის საქართველოსთან, მანამ სანამ რუსეთი არ დამარცხდება ამ ომში. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ცეცხლის შეწყვეტა თავისი შინაარსით და არა სამშვიდობო შეთანხმება. თეორიულადაც რო ავიღოთ, ხომ, აი თუ რუსეთს მართლა მშვიდობა სურს, მაშინ შეიძლება ის, თქვათ, ტერიტორიაზე თანხდებოდეს, რომ აი ეს აქ გაივლოს კორეის ვარიანტს, როცა ლაპარაკობენ, ოღონდ კორეის ვარიანტში ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სამხრეთ კორეაში ამერიკულმა სამხედრო კონტინგენტმა უზრუნველყო შემდგომში გრძელვადიანი მშვიდობა, რაც უკრაინას თან მიმართებაში არ არის დღის ეს რიგში, ასეც რომ იყოს, მაგრამ ეს არის ეს და მაშინ უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას უნდა დათანხმდეს რუსეთი, თუმას მართლა მშვიდობა სურს და არა ცეცხლის შეწყვეტა იმ მიზნით, რათა ძალები მოიკრიბოს და მერე ხელახლა შეუტიოს უკრაინას. ამ პერიოდში ახლა რუსეთს ხედავთ, ხო, სამხედრო თვალსაზრისით უჭირს როგორც ხალხის მობილიზება, ისე სამხედრო ტექნიკა უკვე T-54-ები გამოყავთ და ძველი ტექნიკა განსხვავებით უკრაინისგან, რომელიც დასავლურ შეიარაღებას იღებს, ხო, თანამედროვეს. ახლა უჭირს, ასე თქვა, ძალების მოკრეფა ჭირდება რუსეთს, რომ ხელახლა შეუტიოს უკრაინას, რაც მას არაერთხელ უქმნია. ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ პრობლემა არის არა მხოლოდ პუტინში, არამედ რუსულ სახელმწიფოში, რომელიც კარგად გვახსოვს იგივე სოჭის შეთანხმებები საქართველოსთან, როდესაც აფხაზეთიდან ჩვენ გამოვიყვანეთ ჩვენი ცოცხალი ძალა ტექნიკა და მერე გააგრძელა ის აგრესია და ამაზე პასუხი არავის არ უგიო. ასე ცდილობს ახლაც, ასე ვთქვათ, უკრაინასთან მიმართებაში ოღონდ უფრო ფართო მასშტაბით და უფრო მეტი ძალების ჩართვით, იმიტომ რომ გასაგებია უკრაინა საქართველო არ არის და მის დათანხმებას ამ ეგრეთ წოდებულ შვიდობაზე სჭირდება საერთაშორისო აქტორები და მათ შორის აქტიურად იყენებს, ნუ დასამალი არავისთვის არ არის, რომ ორბანი წარმოადგენს პირდაპირ რუსეთს, იყენებს ჩინეთს, იყენებს ტრამპის ფაქტორს, ტრამპის გარემოს ფაქტორს და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი რუსეთს რეალურად ჭირდება არა მშვიდობისთვის, არამედ ცეცხლის შეწყვეტისთვის, რათა მან ძალები მოიკრიბოს და ხელახლა შეუტიოს, რამდენიმე თვეში იქნება ეს თუ როცა იქნება, რუსეთისთვის მიუღებელია უკრაინის როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს არსებობის რეალობა როგორც ასეთი, ისევე როგორც საქართველოს არსებობა მისთვის მიუღებელია როგორც სახელმწიფოსი, ის მას მიიჩნევს ერთსაც და მეორესაც თავარ გამოწვევად და ვერ შედგება, ვერ აღდგება საბჭოთა კავშირი დაარქვით რა მნიშვნელობა აქვს რა სახელით, თუმაში არ იქნება ერთი უკრაინა და მეორე კავკასია, კავკასიაში კი ასე ვთქვათ მთავარი ქვეყანა იმისთვის რომ კავკასია აკონტროლო არის საქართველო. ძალიან მოკლედ ასე შეიძლება უპასუხოთ ამას.
დიახლინო, გისმენთ.
შეიძლება ერთი აი ამ
აუცილებლად
შემოვალ. ეს სურათი, რაც ეხა ბატონმა ზურამ აღწერა, არის რეალობა, მოცემულობა, თუმცა არის ამავდროულად რადიკალური მოცემულობა თავად რუსეთის სახელმწიფოს ბუნებიდან გამომდინარე. არა, იმიტომ რომ ჩვენ ვაფასებთ ასე, არამედ იმიტომ რომ რუსეთი როგორც სახელმწიფო, ეს მისი იმპერიალისტური მიდგომებით, რაც ჩანს ასევე მის ხედვაში მშვიდობის დამყარებასთან დაკავშირებით, ასეთ შინაარსი აქვს, ასეთი სტრუქტურა აქვს. ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება დავინახოთ მშვიდობის არა ის გეგმები, რომლებსაც ვთქვათ ერთგვარი მესამე მხარეები, ჩინეთი, უნგრეთი, ბრაზილიას თავაზობენ, არამედ ის ხედვა, რაც ერთი მხრივ შემუშავებულია უკრაინის მიერ და მეორე მხრივ მხარდაჭერილია მიმდინარე ამერიკული მთავრობის და მიმდინარე ევროპული ელიტის მიერ. ამ გეგმას რა პერსპექტივა აქვს ამ შემთხვევაში, თქვენ როგორ უყურებთ?
ისე იმას უბრუნდებით, რომ მშვიდობა არ არსებობს, თუ რუსეთი არ დამარცხდა. თუ რუსეთი არ დამარცხდა, ჩვენ შეიძლება ძალიან ლამაზი გეგმები ჩამოვწეროთ, ძალიან კარგი, ყველასთვის მისაღები გარდა რუსეთისა, მაგრამ ამისთვის საჭირო არის ერთი რამ, ეს არის რუსეთის დამარცხება. აი, როგორც დაახლოებით 1943 წელს ან 1944 წელს ევროპაში ვერ იქნებოდა მშვიდობა, თუ არ დამარცხდებოდა ჰიტლერი, ხო? ანუ საჭირო არის ბოროტების იმ საფუძვლის დამარცხება და ამის შემდეგ სამშვიდობო რეალურ მშვიდობაზე საუბარი ევროპაში. მაგრამ ნუ გასაგები სხვადასხვა ბევრი მიზეზის გამო არის შიში, იგივე რუსეთის დამარცხებას რა შეიძლება მოყვეს, ამ სტრატეგიული გაურკვევლობა, მათ შორის ბირთული იარაღი ვის ხელს შეიძლება აღმოჩნდეს, რასაც დასავლეთ ეშინია და არამხოლოდ დღეს და გუშინ არის ეს შიში წარმოშობილი. ეს შიში იყო იგივე მაგალითად საბჭოთა კავშირის დაშლის დროს, როდესაც ყველას გვახსოვს ბუში ეს გამოსვლა კიევში, როდესაც ურჩევდა უკრაინელ დეპუტატებს, რომ დარჩენილიყვნენ საბჭოთა კავშირში და რამდენიმე კვირაში დაიშალა საბჭოთა კავშირი. ანუ რეალობა არის ასეთი. დასავლეთში ლიდერობის პრობლემაც არის, ესეც არ უნდა დაგვავიწყდეს. აღარ არის ის ძველი ლიდერების და ხედვის ხალხი და ვხედავთ უფრო პოპულისტურ მიმართულებაზე გადახრას. ოღონდ ეს ყველგან არ არის, ესეც უნდა ითქვას. თქვათ, იგივე საფრანგეთმა დაძლია ეს ძალიან კარგად, დავინახეთ და ნუ ერთ-ერთი იმედი იქნება ალბათ ის, რომ იმ შემთხვევაში შეიძლება თემას გავწდით, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ შეერთებულ შტატებში უფრო იზოლაციონისტური პოზიცია გამოიმარჯვებს ტრამპის სახით, მაშინ შეიძლება კი არა, ევროპა უფრო გამოფხიზლებული არის უკვე და ამას სარკოზი ასე ვთქვათ, შეიძლება იყოს სარკოზი, მეთქი მაკრონი, მაკრონი შეიძლება იყოს
სარკოზი, არ გაგახსენდათ, ყოველ ცხადია იყო
უცებ წავედი
რუსეთ
საქართველოს ომზე. ხო, და ნუ საფრანგეთი როგორც ახალი ლიდერი თავისუფალი სამყაროსი, რომელსაც ბირთული იარაღიც გააჩნია, ერთადერთი ქვეყანა ევროპის კონტინენტზე, კონტინენტურ ევროპაზე, რომელსაც ბირთული იარაღი გააჩნია და რომელიც მაგალითად იგივე უკრაინასთან მიმართებაში საკმაოდ თამამი და სწორი პოზიციით გამოირჩეოდა და სწორი შეფასებები ჰქონდა და სწორი, ასე ვთქვათ, წინადადებები, რომელიც ნაწილი განხორციელდა, მაგრამ ნაწილი იგივე კონტინენტის შეყვანასთან დაკავშირებით დამოკლეს მახვილივით კიდია რუსეთის თავზე და ეს კარგია, რომ კიდია, იმიტომ რომ რუსეთის რუსული წესებით უნდა ეთამაშოს სტრატეგიული გაურკვევლობა, როდის რა შეიძლება მოხდეს, წინასწარ არ უნდა იცოდეს.
ერთი ნიუანსური განსხვავება შეიძლება ის იყოს, რომ რუსეთში ბევრად უფრო ადვილია მაგადაწყვეტილების მიღება, რაღაც ეტაპზე პროგნოზირებაც კი უკვე, თუმცა გადაწყვეტილების მიღება, ვიდრე ევროკავშირში გამომდინარე იქიდან, რომ აქ თანხმობა, ერთობა, ასე ვთქვათ, ამ კონკრეტული მიმართულებით ჯერ კიდევ ან სუსტი, ან არ არსებობს, ჯერ არ ვიცი.
თუმცა საფრანგეთს არ სჭირდება ახლა ამ შემთხვევაში ევროკავშირის თანხმობა და მოუკიდებლად მოქმედებს და არც ნატოს თანხმობა არ სჭირდება და ეს განაცხადა კიდეც მაკრონმა, რომ ეს საფრანგეთი როგორც უკიდებელი აქტორი ისე მოქმედებს. რა თქმა უნდა, ეს მე ეხება ნატოსაც და თუ საფრანგეთს თავდასხმა მოხდა და ამაზე წავიდა თქვათ გათვლები, მაგრამ საერთო ჯამში ამ შემთხვევაში ის მოქმედებს დამოუკიდებლად და ეს კარგია, რომ მოქმედებს. ამას შეთანხმება არ სჭირდება მას ამ საქმეებში.
ხო,
მე აი ასე ინსპირაციები მიჩნდება იმ ტერმინებთან დაკავშირებით, რასაც ახლა
მოგვიწვევთ რამდენიმე, კი ძალიან.
და ერთი ჩაკითხვა, რაც ძალიან მინდოდა ჩემი მხრივ გამეკეთებინა, შეიძლება ეხა სანობელე კითხვა სვამდე, მაგრამ იქნებ რაიმე პრინციპებზე მოვახერხოთ ყოველ შემთხვევაში, ან შეთანხმება, ან რაღაცა მსმენელისთვის მიწოდება ჩვენი მოსაზრებების. თქვენ სცენარად განიხილავთ რუსეთის მარცხს, რომელიც არის უალტერნატივო სცენარი იმისთვის, რომ ევრო ევროპაში იყოს მშვიდობა. რაშიც მე პრინციპის დონეზე არ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ, ასეა ამ წამს მოლაპარაკებებისთვის საჭირო ელიტა რუსეთში მინიმუმ არ არსებობს, თუმცა ასევე ბევრს საუბრობ თავად სახელმწიფოს ცოტა უფრო ფუნდამენტურ შინაარზე. აი ეს მარცხის ფორმა როგორ წარმოგიდგენიათ, იმიტომ რომ ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ ბრძოლის ველი ერთია, შეიძლება იქიდან ერთ მშვენიერ დღეს გავიდეს უკანასკნელი რუსი ჯარისკაცი, თუმცა შემდეგ აი ამ მარცხის კონტექსტში პოლიტიკურ კონიუნქტურას როგორ დაინახავდით? იქ რა რისკები შეიძლება
იყოს? კარგი კითხვა არის. ზოგადად ახლა რუსეთ-უკრაინის ომში 1991 წლის საზღვარზე დაბრუნება, ვთქვათ, ფიზიკურად არნიშნავს ავტომატურად ომის დამთავრებას და არნიშნავს ავტომატურად უკრაინის გამარჯვებას და შეიძლება ეს ბრძოლები გაგრძელდეს თვითონ საზღვარზეც, ოფიციალურ საზღვარზე. მთავარი არის ერთი ფსიქოლოგიური დამარცხება და ამას შეიძლება გადამწყვეტი როლი შეასრულოს, თქვა, ყირიმზე შეტევის მიტანა, ყირიმის ხიდის აფეთქებას და მერე ყირიმის დეოკუპაციის თემამ. ახლა წარმოიდგინეთ სევასტოპოლის თავზე, რომ ფრიალებდეს უკრაინის დროშა, როგორი აღსაქმელი იქნება იგივე რიგით რუსისთვის, რომელიც ბევრ რაღაცაზე უარს ამბობს ყბადაღებული დიდების, სამშობლოს დიდებისთვის და რუსული სამყაროს გამარჯვებისთვის, ხო? ერთი ეს არის. ანუ რეალურად უნდა მოხდეს გინა დაარქვით არეულობა, გინა დაარქვით სმუტას, რასაც ეძახიან რუსები, რომ უკრაინისთვის და გარემო ტერიტორიებისთვის არ ეცალოს რუსეთს და მოხდეს შიგნით ცვლილება იქნება. ეს ვერ იქნება დემოკრატიული ცვლილება გასაგებია მოსკოვში, სხვა სახის ცვლილება. ოღონდ ამას მერე უნდა მოყვეს სამშვიდობო, მართლა სამშვიდობო მოლაპარაკებები დანარჩენ სამყაროსთან, არა მხოლოდ უკრაინასთან, და ამაზე სხვადასხვა წინადადებებია, სხვადასხვა ვერსიებია, თუმცა ძალიან შორს ვართ ახლა ამ რეალობისგან. მაგრამ მაინც არის, ვთქვათ, ის, რომ ვთქვათ, ჩამოერთოს ბირთული იარაღი. რომ ვთქვათ, უკრაინასთან და სხვა კონფლიქტურ რეგიონებთან 200-300 კილომეტრით აეკრძალოს რუსეთს სამხედრო ბაზების განთავსება და ასე შემდეგ. ანუ ჩამოერთვას გაეროში მუდმივი წევრობის საკითხი, ვთქვათ, შეიძლება კალინინგრადის ოლქის საკითხი დადგეს და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი სხვადასხვა ვერსია, თუმცა სამწუხაროდ ჯერ შორს ვართ აქედან. მაგრამ რუსეთი ისეთი ქვეყანაა, სადაც ყოველ წუთს ყველაფერი შეიძლება მოხდეს ჩვენგან დამოუკიდებლად და ჩვენ ნახეთ შარშან ამ დროს მაგალითად მოსკოვზე დაწყებული მსვლელობა, რომელიც მართალია უცებ ჩაცხრა, მაგრამ თვითონ პრეცედენტი არსებობს. რუსეთის ისტორიაშიც არსებობდა ასეთი პრეცედენტები და ჩვენ ამას ყოველთვის ამბობდით რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ, რომ ასეთი რამ შეიძლება მოხდეს და ესეც შეიძლება კიდევ ერთხელ განმეორდეს, ოღონდ განსხვავებით წინა შემთხვევებისგან, როდესაც დასრულდა ის, ხო, მაგალითს იძლევა იმისა, რომ თუ ერთხელ დაიწყებს საქმეს, ის ბოლომდე უნდა მიიყვანო და ამას არ პატიობენ და არც პუტინმა აპატია, ხო?
ხო, საბჭოთა კავშირის დაშლა არ იყო ბოლომდე მიყვანილი ეგ საქმე ნამდვილად. და ამას შემდგომ მოყვა ძალიან ისეთი არასწორი, არაპრაგმატული მათ შორის გადაწყვეტილებები და პოლიტიკა დასავლეთისა, რაცაც ახლა თავად აანალიზებენ უკანა თარიღით. ძალიან კარგად გაიხსენეთ ის შეთანხმება სოჭისა და ეს არ იყო ერთადერთი, რაც რუსეთს დაურყვევია. იხსენებენ ახლა, ხო, მინსკი 1, მინსკი 2 და მინსკი 3
არის. მარტო ჩვენ თან ხო არ მოიგონა ეგ?
ხო, მინსკი 3 არ იქნებაო, ეს ეხებოდა უკრაინის ტერიტორიებს და ხო, ნაწილი ასახედავს დასავლეთის. ვერ ვიტყვით, რომ ეს აბსოლუტური პოზიცია არის ყველა ლიდერის. მნიშვნელოვანი არის ძალიან ერთიანობა თუ არა, ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი აქტორების უმრავლესობის ერთიანობა მაინც კონსოლიდაცია ამ პოლიტიკაზე. რეკლამის დრო მოვიდა რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელებს, დაგიბრუნდებით სულ მალე, არ წახვიდეთ, და მაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. ამიტომ მსმენელების მონაწერს, რომლებიც არის არაერთი, წავიკითხავ რეკლამის შემდეგ, მიუბრუნდები. მინდა რამდენიმე, ხო, აი მოვინიშნეთ, ხო, რომ ვთქვი. და რადგან ამ თემას შევეხე ამით დავიწყებ, რუსეთის დამარცხებული რუსეთის შიში, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, ამით გავაგრძელოთ, მოდით ეს რამდენიმე წუთი სანამ ისევ პალიტრის ეთერშიც ვიქნებით. თავის დროზე ასეთად ჩანდა საბჭოთა კავშირის ძალიან დანგრევის შიში. შეიძლება ვცდები, მე თქვენგან განსხვავებით ვარ დილეტანტი და ასე ვთქვათ, ბევრ შეცდომას დავუშვებ მსჯელობაში და ვუშვებ კიდეც ცხადია და მინდა რომ ესეც თამამად გამისწოროთ, მსმენელისთვის კიდე უფრო ნათელი და მკაფიო გახდება რაღაცები. იგივე იდენტური ვითარება ახლა ამ კუთხით, როგორც მაშინ იყო, თუ განსხვავებულია? ეს მაინტერესებს, უფიქრობ ამას.
ფიქრობ, რომ რაღაცეებში ემთხვევა, თუმცა არის კიდევ ახალი რეალობები, რომელიც განსხვავდება მაშინდელი სიტუაციისგან, ერთ-ერთში ვერ იქნება ბუნებრივი არის. მაშინ ახლა საბჭოთა კავშირი მაინც უფრო თანა საპირწონედ მიიჩნეოდა შეერთებული შტატების, რასაც ახლა რუსეთი ნამდვილად არ არის და ამომაც დაადასტურა ეს კიდევ ერთხელ, რომ ახლა საბჭოთა კავშირი ნამდვილად არ არის დღევანდელი რუსეთი. თუმცა ის შიში, რომელიც ამ ბირთული, დიდი ბირთული ქვეყნის დაშლის საფრთხეს ეხებოდა, ეს შიში დარჩა სტრატეგიული გაურკვევლობა და მუდმივად კითხულობენ, თქვა, და დავამარცხეთ რუსეთი, მერე რამდენ ნაწილად შეიძლება ეს დაიშალოს, ბირთული იარაღი ვიზე იქნება გადანაწილებული, ხო არ მოხდება ეს ტერორისტების, რადიკალების ხელში? საერთოდ რა ვითარება შეიქმნება იგივე ჩრდილოეთ კავკასიაში, ხო, სხვაგან შორეულ აღმოსავლეთში, თქვა, იგივე შიში იმისა, რომ ჩინეთი კიდე უფრო გაძლიერდეს და ეს რესურსები, რაც სიმბირში არის, უკვე ჩინეთმა მერე გამოიყენოს დასავლეთთან დაპირისპირების ამბოში. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია, რომელიც ძალიან ბუნებრივია, რომ ვერც ერთი ანალიტიკოსი ზუსტად ვერ გათვლის, როგორ გამართარდება, ხო, ეს სიტუაცია რუსეთში. ახლა ვერავის ვერ დაგეგმავდა საბჭოთა კავშირის დაშლის დროს რა სიტუაცია იქნებოდა, ზუსტ ასე ვთქვათ, სულაც ვერავინ ვერ დადებდა. შეუძლებელი არის აქ იმდენი ფაქტორი არის გასათვალისწინებელი და იმდენი მოულოდნელი ფაქტორი შეიძლება გამოჩნდეს ამ პროცესში, რომ ძალიან ძნელია ზუსტი სურათის დანახვა. ვფიქრობ, რომ აი ამის შიშიც არის და ამის გარდა დიდი ხნის განმავლობაში რუსეთი მიიჩნეოდა, რომ არ იყო საფრთხე, მოდი ასე ვთქვათ, გარდა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისა, ბალტია, პოლონეთი, ვთქვათ, საქართველო, უკრაინა, დანარჩენები ფიქრობდნენ, რომ სადღაც მან თავისთვის რაღაცას აკეთებს რუსეთი და ეს ჩვენ ნაკლებად გვეხება ან არ გვეხება, მაგრამ ამ შემთხვევაში რუსეთმა ბრჭყალებში კიდევ ერთხელ დაუმტკიცა სამყაროს, რომ არ შეიძლება მოდუნება რუსეთთან მიმართებაში.
კი, და ახლა ხშირად გვესმის, მოუსმინეთ ბალტიელებს, მოუსმინეთ ბალტიელებს, ხომ? თავის დროზეც უნდა მოგესმინაო, აი ეს რაც თქვით, ხომ, იმას ამას წინათ ძალიან საინტერესო რესპონდენტმა, პორტუგალიელმა პოლიტიკოსმა და დიპლომატმა ხშირად ვეკითხები ბოლო ხანს, როცა მაქვს შესაძლებლობა დასავლელ პოლიტიკოსებთან თუ ანალიტიკოსებთან საუბრისა, იმ პერიოდზე, როცა არ ჩანდა საქართველოს უბედურება, მაგალითად მათ შორის აფხაზეთის ომს რომ ვუძახით, ის პერიოდი დღესაც ერიდებიან იმ სიშორეს წასულას. არადა ფაქტია და სამწუხაროდ, საუბედუროდ, ყველაზე დიდი ნაკადი დევნილების ჩვენ სწორედ იმ ომის შემდეგ გვყავს და მაშინ ასეთი რამ ითხრა, ეს ჩანდა, ანუ ამას დღეს დღეის გადასახედი და შეცდომა თვლიან, ეს პროცესები, აი ეს ომი რაც იყო, ჩანდა როგორც აი ადაპტაციის პერიოდი, აი დაიშალა საბჭოთა კავშირი და ხა უნდა, არ ვიცი, ყალიბში ჩაბრუნდეს თუ რაღაცა ქნას, ახალი ყალიბი მოირგოს და ეს ადაპტაცი ნაფოტებად ჩანდა, მოდი ასე დავარქვათ, დასავლეთისთან ჩვენ კომფორტულად ცხოვრობდით და ასე შემდეგ. ანუ დღეს ბევრ ასე თვითკრიტიკულ მას ვისმენ, ხო, რა განასხვავებს სხვათაშორის კიდევ ახლა მსმენელები ხშირად ესეთი განწყობებით არიან სხვადასხვა გვარით, ასე ვიტყვი, რბილად, და რა განასხვავებს დემოკრატიულ ქვეყნებს, დემოკრატიული ქვეყნების პოლიტიკოსებს, მათი გადაწყვეტილებები ერთი და მეორე ანალიზი, მათ შორის ვთქვათ უკანა თარიღით შეცდომებისგან, არავინ არის დაზღვეული მათ შორის დიდი შეცდომებისა და საბედისწერო შეცდომებისგანაც, მაგრამ თვითკრიტიკა რასაც ვერასდროს გაიგონებთ, ავტორიტარი მართველებისგან და მით უმეტეს დიქტატორებისგან. დააკვირდით ამას და ხო რა ვიცი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განმასხვავებელი რამ არის. და არის კიდევ ერთი მომენტი, ჩინეთი ასევე იყო ნახსენები, სხვა საკითხები, რეკლამა დასრულა რადიო პალიტრაზე, დაუბრუნდით ისე ვართ რადიო მსმენელთან. დილის საუბრებს უსმენთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ვუძღვებით ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი ნინო სამხარაძე. დღეს გვყავს სტუმარი რონდელის ფონდის მკვლევარი ბატონი ზურაბ ბატიაშვილი და ვლაპარაკობთ მშვიდობის გაგებაზე უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომის კონტექსტში და სხვადასხვა მიდგომაზე. იმაზე, რაც თქვენ ყოველდღიურად შეიძლება გესმოდეთ საინფორმაციო საშუალებებიდან, სხვადასხვა პოლიტიკოსის მოსაზრებები, სხვადასხვა შეხვედრის შესახებ, ვიღაცის უფრო აქტიურობის შესახებ ამ თემაში, და ვცდილობთ, რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ერთ სურათზე მოვა თავსოთ და ჩვენ სტუმართან ერთად. მე ყველაზე ნაკლები ამბიცია მაქვს იმისა, რომ რაღაცებს სახელი დავარქვა, ჩემს თანაწამყვანს და სტუმართან ერთად მათი კომპეტენციის გათვალისწინებით, რაღაცებს მეტად დავარქვათ სახელი, რას ნიშნავს. და ჩინეთიზე მინდოდა გადასვლად, გამიგრძელდა სიტყვა, მაგრამ თონებას მომცემ, შეკითხვასაც დავსვამ ასე. ჩინეთ სულ უფრო მკაფიოდ არქმევს დასავლეთის სახელს. თუ დარქმევაზე მიდგა საქმე და ნატოს სამიტის ბოლო სამიტიც ამის კიდევ ერთი მაგალითი იყო, სახელს რუსეთის ხელშემწყობისა. სულ უფრო მეტად ერქმევა სისტემური პრობლემის საფრთხის სახელი მას. ამ ვითარებაში არადა იმ მშვიდობის სრულფასოვანი გაგების კონტექსტში ცხადია, ჩინეთის მონაწილეობის გარეშე ეს ამბავი ვერ იქნება. იმის და მიუხედავად, როგორ ხედავს მას შტატები საკუთარი უსაფრთხოების პრიზმიდან და როგორ ხედავს ნატო იქნება ეს თუ ევროკავშირი. რა როლს ხედავთ ჩინეთისა, რომელიც იყო მიწვეული მშვიდობის სამიტზე და ვერანაირი დონით ვერ, ასე ვთქვათ, ჩაიყვანეს ამ სამიტზე, უარი თქვა მოკლედ მონაწილეობაზე, ვიცით ამის შესახებ.
Ну, ჩინეთი ამ შემთხვევაში ჩვენ რუსეთის პრიზმაში უფრო მეტად გვაინტერესებს. რუსეთი, რომელიც ნელ-ნელა იქცევა ჩინეთის ვასალად და რაც უფრო გაგრძელდება ეს ომი, ეს დამოკიდებულება მასზე უფრო გაიზრდება. Ну, ჩინეთი ამას უყურებს როგორც ერთ-ერთ წყაროთ იმ რესურსების შესავსებად, რომელიც მას სჭირდება გლობალურად დასავლეთთან დაპირისპირებაში, თუმცა ჩინეთის შესაძლებლობები მაინც შეზღუდულია, როგორც სამხედრო თვალსაზრისით. იგივე ვთქვათ, ამომმა ჩინეთსა ნახა, რომ ტაივანთან მიმართებაში ესე ადვილი გასეირნება შეიძლება არ გამოვიდეს და რაც აქვს ისიც შეიძლება თავზე დაემხოს იმ შემთხვევაში, თუ ასე ვთქვათ, კეთრნა ბიჯებს გადადგავს და სტატუს კვოს შესაცვლელად. იგივე მაგალითად ჩინეთის ეკონომიკური კეთილდღეობა დიდწილად დამოკიდებულია დასავლეთთან სავაჭრო ურთიერთობებზე და თუ იგი მოხდა ემბარგოს ქვეშ ან რაღაც სანქციების ქვეშ, მაშინ იგი იქნება ძალიან ეკონომიკური თვალსაზრისით და შიდა სტაბილურობის თვალსაზრისით ძალიან მოწყვლადი. ამიტომ ძალიან ფრთხილი არის ჩინეთი მაინც ყველა ფერთან მიმართებაში, თქვათ იგივე კი იყო ინფორმაცია, რომ თითქოს ჩინური შეიარაღება მიდის და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩინური შეიარაღება, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ესე არ მიდის, ვთქვათ, ჩინური წარმოების რაღაც დაანდგარ ვიღაცამ შეიძლება შეისყიდა, მაგრამ ეს არ არის ნამდვილად ჩინეთის სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ქმედებები. ისე, მაგრამ ჩინეთის თანხმობა არის იგივე ჩრდილოეთ კორეიდან შეიარაღების მიწოდებაზე, იმიტომ რომ ჩრდილოეთ კორეა მთლიანად დამოკიდებულია ჩინეთს. ესეთ შემოვლითი გზებით ხდება და კიდე უფრო საინტერესო იქნება ახლა, როდესაც შანსები გაიზარდა ტრამპისა, რომელიც ვიცით, რომ ჩინეთთან ასე ვთქვათ იდეურად ძალიან დაპირისპირებულია და ერთ-ერთი მთავარი იდეა მის საგარეო პოლიტიკური არის ჩინეთთან დაპირისპირება და ჩინეთისთვის ვთქვათ წინაღობების შექმნა. Ну, ეს სხვათა შორის საქართველოს მართლობებისთვისაც ცოტათი ისეთი თემა არის, ერთი ხრი ჩინეთთან ერთად უნდა ყოფნა და თან თითქოს ტრამპს გულშემატკივრობენ, სადაც ერთ ურთიერთსაწინა ურთიერთგამორიცხავი.
ეს არის ჩემს მიერ მონიშნული შემდეგი ესე ვთქვა საკითხი, რა არის ეს ტრამპის ფაქტორი? არ ვიცი, ახლა ვთქვათ, თუ ჯერ მსმენელების ამბებს მივხედოთ, ჯერ ნინოს მინდა ასე მიცა შესაძლებლობა დაუკროვდა და რომ ძალიან არ გადაიციოს. ნინო, შენ დაგიხმობ შემდეგ მსმენელები და შემდეგ ტრამპის ფაქტორს.
ძალიან მინდა თან რომ მოვასწროთ აუცილებლად კარგად.
ვერ მოვასწრებს ყველაფერს, ხო იცი?
მსმენელთან გასაუბრება. თუმცა ჩინეთზე ერთი პატარა ვიტყოდი შესების გაკეთება სვისურვებდი ამ წამს. ზოგადად ის აქტორები, რომლებიც მშვიდობის ალტერნატიულ გეგმებს დებენ, უკრაინის ალტერნატიულ გეგმებს, ჩინეთი ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ორბანი, ცოტა ხანს რო ტრამპი გვერდზე გადავდოთ, რადგან დავაანონსეთ, რომ ცოტა რამდენიმე წუთს მიუძღვნით მასაც ცალკე. რეალურად მათი მთავარი პოზიციონირება რა არის? არის ის, რომ ისინი თითქოს დარჩა ერთადერთი ძალა, ორადორი ძალა, ასე ვთქვათ, ვისაც აქვს კომუნიკაცია შენარჩუნებული ყველა იმ აქტორთან, რომელიც ერთმანეთისგან ამწამს უშუალო კომუნიკაციაში არის გათიშული. აი ეს ნარატივი, მაგალითად, ერთი მხრივ თან რისკების შემცველია. მე თუნდაც ჩვენში და პოლიტიკურ რიტორიკაში, იმიტომ რომ შესაძლოა ჩვენ ვამბობთ, რომ უსმეთ მთავრობას, რომლისთვისაც ორბანია ნამდვილი ევროკავშირი და არა მაგალითად ბრიუსელი, ძალიან ადვილ ლი манипуლირების საგანი ხდება ამ დროს ამ აქტორების მიმართ კეთილგანწყობის მოხვეჭა, მოპოვება საზოგადოებაში იმ თვალსაზრისით, რომ აი შეხედეთ ჩინეთი ამ წამს ელაპარაკება რუსეთს, ელაპარაკება უკრაინას, ელაპარაკება ბრიუსელს. ზუსტად იგივე ორბანთან, თავად ორბანი როგორც პოზიციონირებს, ელაპარაკა კიევს, ელაპარაკა ტრამპს, გეგმავს ტრამპთან ყოველ შემთხვევაში აქტიურ კიდე გაგრძელებას ამ გეგმაზე მუშაობის თვალსაზრისით, ელაპარაკა პეკინს, ლაპარაკა მოსკოვს. ანუ აი ეს ნარატივი, რომ თითქოს ამ აქტორებს აქვთ ყველგან გასავალი წერტილები, არის ძალიან საშიში ამწამს, მე ვიტყოდი, იმ საზოგადოებრივი აზრის იმ მიმართულებით მობილიზებისთვის, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ზოგადად რიტორიკულად ამწამს ზურას დავეთანხმები, რომ შვიდობის უზრუნველყოფელი რიტორიკა არ ჩანს ამწამს, ჩანს უფრო კაპიტულანტური რიტორიკა ორივე აქტორის მხრიდან გულისხმობ. ამიტომ ჩინეთის როლი აქ მართლა ძალიან საფრთხე, კარგად საკვლევია, მე პირადად არაზროს მიკვლევია, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ქართული ანალიტიკური წრე დაუთმობს უფრო მეტ რესურს ამ საკითხ და ვნახოთ საბოლოო ჩინეთი როგორ გააძლიერებს ამწამს თავის პოზიციას, ამის მიხედვით შეგვიძლია მე რო ვიმსჯელოთ
ხალხი ეთერი შეგვიძლია გამოსვლოს ჩინეთს
საფრთხეები
და მოდით ჯერ მსმენელები და შემდეგ, იმიტომ რომ ახაც შეიძლება გამოჩნდეს ისეთი რამ, რაც მე შეიძლება ასევე მაქვს მონიშნული და დროს დავზოგავდით. ხო, ერთი შეკითხვა და ამაზე უკვე ბრძანეთ თქვენ ბატონო ზურაბ, მიგაჩნია თუ არა რუსეთის დამარცხება და მის მიერ 1991 წლის საზღვრებში დაბრუნება და უკვე ილაპარაკეთ ამაზე. JD Vance აცხადებს, ანუ ტრამპის მიერ ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელებული პოლიტიკოსი, აცხადებს, რომ შტატების დეინდუსტრიალებული სამხედრო წარმოება 20-ჯერ ნაკლებ 155 მმ კალიბრის ყუმბარას აწარმოებს რუსეთთან შედარებით. ერთ თვეშიო. იგი მდგომარეობა რაკეტების წარმოებაში რუსეთი ჩინეთის დახმარებით გაცილებით უსწრებს დასავლეთს, როგორ უნდა მიაღწიოს წარმატებას უკრაინამ ამ პირობებში.
არა რელევანტური არის იქიდან გამომდინარე, რომ სიზუსტე სხვადასხვა არის, ანუ რუსული უხარის ხო თქვათ დღესაც შეფარდება 1-3-ზეა, მანამდე 1-7-ზე იყო და 1-7-ზე როცა იყო მაშინაც დიდ უპირატესობას ვერ აღწევდა და ახლა პირიქით ნახეთ, რომ მას შემდეგ რაც ჩავიდა დასავლური შეიარაღება, გაიზარდა მსხვერპლის რაოდენობა რუსებში და რაღაც კატასტროფული ციფრი იყო რუსებისთვის. ბრიტანული დაზვერვის მონაცემებით 70,000 კაცი დაკარგეს ორთვეში, ბოლო ორთვეში. ეს არის რეალობა, ამდენი არასოდეს არ დაუკარგავს რუსებს, თუმცა ნიუსებში პირველ იმეებში ვერ ხვდება ხოლმე ასეთ ინფორმაცია, იმიტომ რომ ზოგადად საინფორმაციო უველს, ასე ვთქვათ, იმის გამო დიდხანს მიმდინარეობს რუსეთ-უკრაინის ომი, ასე ვთქვათ, ჩაიწია ქვევით, ხო? გახსოვთ ერთ პერიოდი წინ წამოიწია ჰამასი ისრაელის ამბავმა, მაგრამ იმანა ჩაიწა, იქ გრძელდება, უბრალოდ ეს ნიუსებში ვერ ხვდება ხოლმე, იქიდან გამომდინარე, რომ დიდი ხანი
მიმდინარეობს.
ხო, ასე რომ
საკუთარ მასაც
ხო, და აქის წარმო დაგვაუწყდეს, რომ დასავლეთს არ გადაუცია უკრაინისთვის თელ შეიარაღება, რაც არამხოლოდ რუს უკრაინას ჭირდება, არამედ რაც შეპირდა კიდეც. ეს პრობლემა რომ მოიხსნას, ძალიან ბევრი რამ შეიცვლებოდა ადგილზე ბრძოლის ველზე, იგივე ვთქვათ ევროპელებსაც არ გადაუციათ ყველაფერი, ასეც
ამას ხშირად საყვედურობს ზელენსკი, უკვე გადაწყვეტილებები რაზეც არის მიღებული, ის ყვნდება და თუ შეიძლებაო და ამ რაოდენობის შედარებაზე ის გამახსენდა მე საერთოდ რა თქმა უნდა არანაირ პრეტენზია არ მოქვს სამხედრო რაღაც ექსპერტობაზე და შეფასებებზე, მაგრამ რასაც ამბობს ზელენსკი, ესე იგი რა რაოდენობითაც ავიამოიერიშეები ყავს რუსეთს ჩაბმული მის წინააღმდეგ ომში, იმის ნახევარზე ნაკლებს ითხოვს დასავლურ იგივე დანიშნულების ტექნიკას ზელენსკი. რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ ამას დრო დასჭირდება, რა ტემპითაც მიდის და ეტაპ-ეტაპ სამწუხარო და ესე იჭიმება. ისე მსმენელებს მივუბრუნდები, ნეოლიბერალებო, მოგმართავს. დამიჯერეთ მინიმუმ თქვენი ოცნებები 20 წლით გადაიდო. გაემზადეთ მიწაზე დასაშვებად ბოდიში, რომ გამეცინა. იქნებ რამე გიშველოთ, ეს თქვენი ფანტაზიები ხო გასაგებია, ხო გავიკეთ, რატომ არ ვიცი რა სმერჩით ან რა სკვერჩით ხოლმე, მაგრამ კი ბატონო, გავიკეთ ეს განწყობა და ვხედავ ხოლმე თქვენს მონაწერებს, არა აქვს ისეთი გასაზიარებელი შინაარსი, ინფორმაციულად გულისხმობ, ცხადია, განწყობას ხომ ვამბობ და ყვები. შემდეგი კომენტარი მიხარია, რომ ეს სხვა თემას ახება, მაგრამ კი ბატონო, დავიწყე კითხვა და წავიკითხა. მიხარია, რომ მამუკამ და ბადრიმ ანა და ჭკვიანი ახალგაზრდები შეიერთეს, წარმატებები მათ და იმედია მეტად გაფართოვდებიანო, მსმენელი ნინო ქალბატონი. და თუ არ, ხო, სხვა მსმენელი ახლა გადავედი, და თუ არ მარცხდება ეს ოხერი რუსეთი, უნდა აომოთ უკრაინა? თქვენს შვილებს აომებდით სიკვდილამდე? მეორე პირში რატომ მოგმართავთ ამ ნაწილში მართალი გითხათ? კი არა, და საერთოდ არ მესმის, მაგრამ არ ვიცი, ხო რაღაც სხვა რაღაცნაირად ხედავთ. არა რელევანტურად სრულიად, და ამას მოაყოლა იგივე მსმენელმა თავად, ვერც აცნობიერებთ ხალხო, რა მწყრალად ხართ მორალთან, როცა ამას ამბობთ, ასეთ სასტიკ სიტყვებს, რა სასტიკი, რა ვთქვით, სასტიკი სიტყვების მსგავსი. არ ვიცი, მაგრამ კარგი, იყოს ეს შეკითხვა, რა თქმა უნდა.
ანუ ის ნარატივი, რუსული ნარატივი გრძელდება, თითქოს უკრაინა დაესხა თავს რუსეთს, ხო?
ესე გავიგე. და დავაომებთ.
ხო, მე ჩვენ ვაომებთ.
ჩვენ ხო. გლობალური ომის პარტიის ამბავი შემოდის, გონი და რობის იმის წევრები ვართ.
ხო, აი რა ვიცი. რა კომენტარი შეიძლება გაკეთდეს იმაზე, რაც ახლა ცხადი არის, ვინ ვის დაესხა თავს, რა ვიცი, 21 საუკუნეა და ყველა ხედავს ვინ დაესხა ის თავს და ვინ არის აგრესორი და ვინ არის მსხვერპლი.
ეს არის საფუძველთა საფუძველი, ხო, რა თქმა უნდა. საკითხზე თუ კი მსჯელობთ,
და პასუხისგებელი ვინ არის ამაზე, ხო? არის თავდასხმელი, არის პასუხისგებელი, ნებისმიერ იურისტს რო კითხო, აი იურისტიც არ სჭირდება პირველ კურსზე რო კითხო იმას, რა ქვია, სტუდენტს რომელიც იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობს, თავდასხმელი არის პასუხისგებელი იმაზე, რაც მე ხდება მათ შორის პასუხს, რასაც დაუბრუნებს, ხო? რა ვიცი, არავითარ ლოგიკაში გარდა კრემლის ნარატივისა და კრემლის ნარატივით გამორეცხილ ტვინებში მეტი არსად ესეთი ფანტაზიები და ასეთი ნარატივი ვერ იკიდებს ფეხს.
მე ასე მოყვახედა, არ ბუძახი და არ ვაფასებ ხოლმე. უფრო ისე ვხედავ. ხო, არ აქვს მნიშვნელობა, კი ბატონო, ანუ იმიტომ რომ უფრო ფართო პრობლემად ვხედავ, ასე ვიტყვი ამას და მაინც და მაინც ესეც მას არ ვხედავ. და გეგმილ, გამიზნულ, განზრახულ რა, მაგრამ ხო, არ გამოვრიცხავ, არ ვიცი. სამწუხარო კია, უბრალოდ ჩვენი საუბრები ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად მართლაც აი ამ აზელილ მასში საინფორმაციო ველში ვცდილობთ, როგორ გამოგვდის ეს სხვა საქმეა, ხან როგორ, ხან უკეთ, ხან უარესად, რომ ამოვწიოთ მნიშვნელოვანი, რაც არის, არ დაგვავიწყდეს რა არის მართლაც მნიშვნელოვანი. შეკითხვა არის ასე და აი ნინო საათს შეხედე?
კი,
უკვე შეხედე, ხო? და ბოლოსკენ მივიწევთ, თუ ტრამპმა გაიმარჯვა, გაიროს დაფინანსებას შეწყვეტს, ნატოს დაასუსტებს, აი მსმენელის უმეხმარება რომ დაუბრუნდა და აგრესიულ ქვეყნებთან იმეგობრებს, სამი წელი არ ყავდა ელჩითან, ჩვენ საერთოდ ოფსაიდში ვართ, სადამდე უნდა დააბოლონ საცოდავი ხალხი? ხო, აი ასე მოიძარა მსმენელმა და მოკლედ ტრამპის ფაქტორი.
Trump's factory, jerky de Warwick strike. New head of Timisar, President Obama, Konda, Mas, Magram, Ahla, Rodesuk, Bolo, President of Swada, it's Reva, Arwitz, Traik Neva, Ikneva is Key Saubarier, Bevisaubrops, Anti Ukrainian Latik Neva, Ganskovil Mark, Atsmaritz, Reik Neva, Rodesats, Klebashi, Mova. Da როდესაც კონკრეტულად იმ პრობლემებს წინაშე დადგება, რომელიც თეთრ სახლს აქვს უკრაინასთან მიმართებაში. ახლა ვიცე-პრეზიდენტი მის კანდიდატ დასახელდა, მაგრამ არ არის დასახელებული სხვა თანამდებობის პირები. ჩვენ არ ვიცით, ნიკი ჰეილზე არის საუბარი საერთოდ სახელმწიფო მინისტრის სპეკულირებაზე არ წავალ, მაგრამ თუ ის იქნება, მაშინ სულ სხვა სიტუაცია იქნება, სხვა რეალობა იქნება. ნახოთ, არ გავასწროთ მოვლენებს. ჯერ არჩევნებია ჩასატარებელი, იქ ჯერ კიდე იანვრამდე დიდი დრო არის, ანუ ამ იანვრის დადგომამდე შეიძლება დავინახოთ, რომ დემოკრატებმა უფრო ბევრი იარაღიც მიაყარო, ხო, სიტუაციის შესაძლებლად. არ ვიცით. ეს ისეთი სფეროა პოლიტიკა მოხსენდა.
აი, მიყრაზე გამოხსენდა, ხო, იმ ნაწილში ჩინეთის ჩინური ვერსია რაც არის. რატომ აღარ ჯერგით ვერ მოვასწრებდით ვერანაირად, რომ ჩავყოლოდით პუნქტებად. ერთ-ერთი არის ეს, რომ აი ხელი არ უნდა შეეწყოს აი ამ გამალებულ, ესე ვთქვათ, გამწვავებას, ხო, და მე ვიცი რა ქვია, გამწვავებას ამ სამხედრო დაპირისპირების, აი სწორედ ამ გზითაც ეს საკითხიც არის იქ და სულ სხვანაირად არის დანახული პირველ ადგილზე ცეცხლის შეწყვეტა და შემდეგ უკვე მოლაპარაკებები და რა თქმა უნდა მოლაპარაკებებზე ეს ახლა ჩემი მოგონილი არ არის ნამდვილად და არც ვერ დავიბრალებ ხედვას, რომ მოლაპარაკებებზე რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი და წამყვანი ფაქტორი არის ის, რა ვითარება ბრძოლის ველზე, როგორც ნატოს გენერალურმა მდივანმაც აღნიშნა და არაერთი ლიდერი აღნიშნავს და რაც შესანიშნავად იცის უკრაინამ, რომლის მიწაზეც არის ეს ომი და ვინ არის უკრაინელებზე უფრო მეტად მოსურნე მშვიდობის, მე არ ვიცი. ამ ომის კონტექსტში გულისხმობ სხვა ომის შემთხვევაში ცხადია ის ადამიანები, ვინც არიან მსხვერპლები აგრესიის და თავდასხმის.
ტრამპზე შეიძლება ერთი დანაკლება გავაკეთო, შეიძლება ორი წინადადება.
კი, სამი წუთი დაგვრჩა და მე ჩუმად ვიქნები.
ზოგადად როდესაც არის ხოლმე აი ეს შიშები ერთგვარ იმასთან დაკავშირებით, რომ ტრამპი მოვა და უცებ ყველაფერი ამოყირავდება. რაღაც ეტაპზე ამის მე მიუხედავად იმისა, რომ თუნდაც ეს ვიცე-პრეზიდენტის დასახელების სპეციფიკა არის ძალიან დიდი სიგნალის მომცემი, ის გუნდი საბოლოოდ უფრო რადიკალურია ვიდრე ტრამპის წინა პრეზიდენტობის დროს იყო, ესე ჩანს ყოველ შემთხვევაში. მიუხედავად ამისა, ამერიკაში მე არ მჯერა, რომ ასე მარტივად შეიძლება ის ღირებულებით ინსტიტუციონალური ზოგადი სისტემა ჩამოიშალოს, რაც ამ დრომდე არსებობს. ამერიკას აქვს ტრამპის ქვეშაც და ბაიდენის ქვეშაც, ამერიკას აქვს თავისი უსაფრთხოების ინტერესები და მათ შორის რუსეთთან ერთი მხრივ ქორწინება, მაგრამ მეორე მხრივ ეს დაპირისპირებაც იყო ტრამპის წინა პრეზიდენტობის მახასიათებელი და საქართველოს ამ რეჟიმში, თქვა ახსენე ელჩი, რომელიც ტრამპის დროს დიდი ხანი არ ინიშნებოდა და ეს მსმენელს უბრალოდ ინფორმაციად უთხრათ, რომ ტრამპის დროს იმდენად ბევრ ქვეყანაში იყო ეს პრობლემა, რომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ტრამპის რომელიმე კონკრეტულ ხედვაზე მიუთითებს. ასე რომ რადარებიდან კონკრეტულ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უსაფრთხოების საკითხი მაინც არ გაქრება. ევროპა დააბალანსებს. ყოველ შემთხვევაში არის რაღაცა რესურსები, რაც
ნუ ეხა გადაწყვეტილებები, პოლიტიკა, რიტორიკა, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა კონკრეტულ პირზე არის დამოკიდებული, ვინ არის ეს პოლიტიკური ფიგურა, ვინ იქნება პრეზიდენტი, მაგრამ პირველ რიგში ამერიკის მოქალაქეა და ეს ინტერესი აქვს, ხომ? და ასევე უსაფრთხოების და ამ თავდაცვის ნაწილს, განსაკუთრებით ეროვნული უსაფრთხოების, როგორ დავარქვა, შრეს ამერიკის მთავრობის სტრუქტურაში, ეს არის, ესე ვთქვათ, შემადგენლობა, ვინც აკეთებს საქმეს და ესე ვთქვათ, ანალიზებს და ამ ყველაფერს, ვის საფუძველზე მზადდება შემდეგ გადაწყვეტილებები. მუდმივი ძალიან ესეთი მყარი როგორ დავს ჯგუფია, ხო, სისტემა. ხო, მოკლედ ესეც საინტერესო საკითხია ძალიან. და ბატონო ზურა, ბოლოს მინდა თქვენ დაგითხოთ ეს ორი წუთი ერთი შეკითხვა მაქვს. ამით რომ დავასრულოთ. რა ნიშნულობა აქვს ჩვენს სმენას რომ უთხრათ, რომელი კალათისკენ იწევს ამ კონტექსტში საქართველოს, ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლების სახით?
Ну, საქართველოს ხელისუფლების ამ ორ წუთში ძალიან ძნელია ჩატევა. ჩვენ რეალურად ახლა
მიგვიწევს. არჩევანს რა მნიშვნელობა აქვს?
ახლა მიმდინარეობს რკინის ფარდის ჩამოფარება და ეს რუსული რეჟიმი თავ ქუდ მოგლეჯილი გარბის ამ რკინის ფარდის მეორე მხარეს, ანუ რუსეთში. სადაც არც განვითარება, არც ადამიანის უფლებები, არც დემოკრატია, არც ეკონომიკური თუ სხვა სახის განვითარება არ იქნება თავისი არსით. საბჭოთა კავშირის ასე ვთქვათ რეამინაცია ვერ მოხდება თვითონ იდეაც და რომც მოხდეს ეს იქნება ჩრდილოეთ კორეის ვარიანტი, საბჭოთა კავშირიც აღარ იქნება ჩრდილოეთ კორეის ვარიანტი, სადაც რატომღაც ესენი თავკუდმოგლეჯილი მიდიან, მაგრამ თან ეშინია, თან სანქციები არ უნდათ, სანქციები აი ციდრონ თავიდან ის დასავლური სიკეთეებით ისარგებლონ და ნახეთ როგორ ნერვიულად რეაგირებენ, ჯერ მხოლოდ დასაწყისზეც კი, როცა თქვა ქვეყნა შეერთებულ შტატებში შეშვებაზე არის თემა და იციან რაც მოყვება ამას, მათ შორის ფინანსური და აი ფინანსური როცა დაიწყება, მე პირველ რიგში მათ დაარტყავთ და მე ქვეყანას თლიანად აისახებ. შეუძლებელია რომ ჩვენზე ეს აისახოს. ჩვენ ერთადერთი ახლა რაც შეგვიძლია საქართველოს მოქალაქეებს არის ეს მოქალაქეობრივი უვალი, რომელიც 26 ოქტომბერს გვექნება შესასრულებელი იქნება, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი უნდა მივიდეს და უარი უნდა უთხრას რუსეთს, ანუ უნდა თქვას, რომ საქართველო არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომლის პერსპექტივა არის დასავლეთში, ევროკავშირსა და ნატოში. ეს ყველა ერთად უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ გასაკეთებელს არავინ გააკეთებს, მათ შორის არც სანქციებით, ხო? სანქციები და ყველაფერი მოყვა იმას, როცა ხალხი გამოვიდა ქუჩებში. ასე უნდა მივიდეთ და წავლეკოთ საარჩევნო უბნები, რაც შეიძლება ბევრი უნდა მივიდეთ, რომ ვერ გააყალბონ არჩევნები. საქართველოს ხსნის ერთადერთი, ვთქვათ, გასაღები არის საქართველოს მოქალაქეების ხელში. ეს ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს და ამიტომ სწორია, როდესაც ამას ეძახიან რეფერენდუმს და 21 საუკუნის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოს ისტორიაში იქნება 26 ოქტომბერი, იმიტომ რომ აქ თუ სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ, მე ნატოც იქნება და ევროკავშირია. თუ არ მივიღეთ სწორი გადაწყვეტილება, არც ერთი იქნება, არც მეორე და დაუბრუნდებით რუსეთის იმპერიაში კიდევ უფრო მდგომარეობაში.
ხო, წალეკვაში ბატონი ზურავი გულისხმობდა მაღალ აქტივობას ამორჩევლისა. და დავასრულოთ უნდა ძალიან სამწუხაროდ ჩემთვის და ეს საუბარი დღეს დრო ამოიწურე ჩვენ და გადავაჭარბეთ კიდეც მართლა გჯერათ რუსეთი წააგებს მსმენელი წერება. აი რაზეც არ ვაფუძნებ მსჯელობას და საუბარს ამ ეთერებში ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში იმაზე რისი მჯერა ან არ მჯერა და ჩემი თანაწამყვანებით და სტუმრებით ასე ამას მისდე, ასე ვცდილობ შევარჩიოთ ხოლმე. ძალიან დიდი მას შავთეთრი არაფერია, შავთეთრი არაფერია და ამიტომ არის სამსჯელო სალაპარაკო და თქვენთან ერთად, ამიტომაც ვცდილობ თქვენს ჩართვას. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა ჩვენს სტუმარ ზურაბ ბატიაშვილი რონდელის ფონდის მკვლევარი, დიდი მადლობა ჩემს თანაწამყვას ნინო სამხარაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსს და გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით მე კი ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Can't find it. feel the way.